Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inaprubahan ang Interagency Task Force na ilagay sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Metro Manila at Laguna. Simula iyan bukas, araw ng Sabado, August 21 hanggang sa August 31. Ilalagay din ang Bataan Province sa MECQ simula naman sa August 23 hanggang sa August 31. Sa ilalim ng MECQ, hindi pa rin papayagan sa Metro Manila, Laguna at Bataan ang mga indoor at alfresco dine-in services, ang personal care services kabilang ang operasyon ng mga beauty salons, barbershops at nail spas. Virtual pa rin o online ang religious gatherings. Sa kabila naman ng mga quarantine restrictions, patuloy ang pagtaas ng reproduction number o bilis ng hawaan ng COVID-19 sa bansa. Mula sa 1.50, umakyat pa ito sa 1.54. Sa National COVID-19 Report ng Okta Research Group, tumaas sa 41% ang mga bagong kaso ng COVID-19 mula August 11 hanggang August 17. Mula umano sa 9,088, tumaas pa sa 12,788 ang mga bagong kaso sa nakalipas na 7 araw. Sa Metro Manila, 52% ang itinaas ng mga bagong kaso. Mula sa 2,315 na mga bagong kaso, lumobo pa ito sa 3,527 sa nakalipas na 7 araw. Pagdating naman sa bilis ng hawaan, bahagya itong bumaba sa National Capital Region. Mula 1.9 noong August 16, bumaba ito sa 1.78. Naging mainit ang talakayan sa Senado sa pagsilip nito sa kinukwestiyang paggamit ng Department of Health sa pondo laban sa COVID-19. Sinopla ng mga senador ang pagmamaktol ni Health Secretary Francisco Duque III sa Kamara nang sabihin niyang winasak ng Commission on Audit ang DOH sa report hinggil sa mga kakulangan sa paggamit nito ng pondo.
COA should also consider that we are not operating under normal circumstances. We're operating under a state of public health emergency. Winarap na ninyo kami. Winarap na ninyo ang dangal ng DOH. Winarap ninyo ang lahat ng mga kasama ko dito.
Ipinagtanggol naman ni Senator Richard Gordon, tagapangulo ng Senate Blue Ribbon Committee, ang Commission on Audit. Ginagawa lang daw nito ang kanilang trabaho.
Sorry, Secretary Duque, I do not agree with your statement na winarap kayo. Ginawa na ang COA ang tungkulin nila at kayo ay may pagkakataon na sumagot at ayusin yung mga kusot na nakita sa inyo.
Hinggil naman sa reklamo ng mga healthcare workers na hindi pa sila nakakatanggap ng mga benepisyo kaugnay sa pagsisilbi sa mga COVID patients, sinabi ni Secretary Duque na dumadaan pa kasi sa validation ng hospital chiefs ang kanilang mga allowances at benefits, kabilang ang hinihintay na special risk allowance. Humarap ang kanilang mga kinatawan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Puna naman ni Senator Gordon, dapat lahat ng healthcare workers bigyan ng special risk allowance at hindi lamang ang mga direktang gumagamot sa mga COVID patients dahil lahat sila ay at risk o nahaharap sa banta ng COVID-19. Sa ibang balita, hinihikayat ng Department of Foreign Affairs na magparehistro ang mga Pilipino sa Afghanistan para makauwi na sa Pilipinas. Nananatili pa doon ang ilan nating mga kababayan matapos na isailalim ng DFA ang naturang bansa sa Alert Level 4. Ayon sa DFA, kailangan ang ipatupad doon ang mandatory repatriation matapos na kubkubin ang Taliban regime. Ayon sa DFA, ginagawa na nila ang lahat ng paraan para matiyak ang kaligtasan ng mga natitirang Pinoy sa nabanggit na bansa. Inaayos ng Embahada ng Pilipinas ang ligtas na pagbiyahe ng mga Pilipino sa Afghanistan patungong airport para makahanap ng mga available flights pabalik ng Pilipinas o kaya patungo sa mga third countries patungong Pilipinas. Samantala, tuloy ang pagpapatatag ng relasyong pangdepensa ng Pilipinas at Australia. Sinabi ni Australian Ambassador to the Philippines, Stephen Robinson, na nais sa pinal ang mutual logistics support arrangement sa pagitan ng dalawang bansa. Sa pamamagitan nito, maisasagawa ang mas komprehensibong pagtutulungan at interoperability activities nila. Inihalimbawa ni Ambassador Robinson ang mas madaling pagsasagawa ng humanitarian activities. Lalo raw iigting ang kooperasyon ng Pilipinas at Australia para sa pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Isinasagawa ito ngayong ipinagdiriwang ng dalawang bansa ang 75th anibersaryo ng kanilang diplomatic relations. Tiniyak naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na suportado ng buong bansa ang Philippine Paralympian Team. Pinangunahan ng Pangulo ang virtual send-off ceremony para sa kanila patungong Tokyo, Japan. Ayon sa Pangulo, sadya silang maipagmamalaki at ang kanilang partisipasyon sa kompetisyon ay nagpapakita na hindi imposible ang anumang bagay basta't may pagsisikap, determinasyon at pagkakaisa. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.